Qashqadi yuz bergan yangi bozor voqeasidan keyin Qashqadi uyoqtirish, yo'l tekshirish va tutqun qilish harakatlari davomlashmoqda. Ma'lumotlardan qaraganda, bir qism Xitoy fuqarolari qo'rqinish ichida uydan sirtqa chiqolmayotgan bo'lsa, yana ba'zilari qo'g'dinish nomi ostida kaltak cho'maqlar bilan ko'chalarni aylanmoqda. Xitoy doiralari burun Urumchi voqeasida qo'llarida kaltak tutgan Xitoy fuqarolarini o'zini qo'g'dovchilar deb chapay yapgan. Ammo qo'lida hech qanday qotillik quroli bo'lmagan namoyishchi va qarshilashuvchilarni davlatning dushmani deb qarab, naq maydonda etib tashlagan. Bu yerda mana bu vaziyat haqida Uyg'ur faoliyatchilarining qarashlarini anglaysizlar. Hozir mushu Qashqada orqa-orqadan ikki qitim bu hujum qilish voqeasi yuz berdi. Buning uchun qat Qashqa vaziyatida jiddiylik bo'lyapti. Sizning eng diqqatingizni tortgan nuqta qaysi mushu yaqinki bir qancha kunning ichidagi voqealardi?
Qonuniylik qizidan qaragan kelsa, bir masalama diqqatini tortdi. Masalan, Shaogan voqeasida Xitoylarga o'xshash Uyg'urlarni bosib kirib, urib, nurg'unni o'ltadi, uningdan chiqib yaralandi. Ammo shu qulun kaltak olganning hammasi turmalarga tashlanmidi, jazolanmidi, aram birisi jazolandi. Ammo Xitoylarning o'zining raqamidan chiqadigan bo'ldi degan bilan Xitoylar chiqib, o'zininki hujum qilganlardan chiqadigan chiqib, otqini yo'q bu yerda, jazolanganı yo'q. Ammo otamdiki vaqtda Qashqadiki vaqtda bo'lsa, ularni tutsa, nima uchun bu ishni qilgan deb so'rab qisadi, to'plab bir taraf qilmay, keyin qo'g'lab berib ketishini o'zi deymi deganda, bu yerda birsi Uyg'urningki oqsarini olmoqni xohlamaydi, chunki sening dardang nima u, iliq manga demakchi u. Ammo o'zimni deganimni qilaman demakchi bu yerda. Bu yerda shunga Xitoyda bizga nisbatan ifodan siyosat, rasmiy mustamlik siyosati bu. Bu yerda Xinjiang Jungoning bir qismi bu Uyg'ur xalqining o'zininki aholisi, nufusi degan bilan ma'lumotni bastirish olaydi. Bu özünün xalqını bastırışlayıqları oxşmaqatıdı.
Özününki müstəmlikçi hakimiyyət ikənligini isbatlayıqları göstərətdi deməkçi.
Bir bir həqiqəti düşəndirətdi. Dəfinurğun Uyğurlar qəbul qılanmığan bir həqiqəti Xitaylar düşəndirətdi. Sən nə qısan qıl, sənin tiyində, sənin düşəncənin tiyində sən cinayi işlər, cinayi tədişlər, yəki başqa nəsləyə narazı qılıq qılanma quralı ilə hücum qıl, sənin tiyində milli müstəqillik edisi var, bəşin səni qoğulab bir öldürməsən buluzu davatıdı hazır. Tata, 52-nji ýylyma Osman Batyrny kiçikde görümçüde soplap atgan Xitay. Hazır onundan bir kapı kiçik ketip barly bagan sire. Adam Uyghurlar şunu düşünüş gerek. Özününki karşılı karakterinin aksolun ne tonuş gerek. Bu kelime ötüde Xitay bu zindet devamlı keskinleşti de. Bugün kulunu bıçak et çıkalla, erdeki dünyanın en tarakı kılgan ve modern kuralları bile karıştırıp Xitay'ın kuralı çıkır yetişki kadir bir millet mi Uyghur milleti. Avvalla Sevitle İttifakı'nın kulun kuralı kan da çıkır etken bursa, şarkı sürüp kıstalıkların kulun kuralı alsa Xitay'ın içinde kuralı çıkır yeterliydi ben bunun işini mi? Çünkü biz ölsek şehit olduğumuz için duran bir millet. Hazır Muşu yolda, vatanını kutuldur iş yolunda kolu kupura ilip ölgenler şey. Ula hazır yaşayan bilen ölgenin farkı kamide Uyghur için. Şuna o karşılık bir üstü vatkalla bunu talla atıdı, ölüm yolunu talla atıdı. Bu mesela bir insanı teşhir etkilerse insanın ki bekslik, erkin, hoşal koran yaşıgısı var. Hem de milletinin ki, hem de insanın ki. Ne mümkün buna ölüm yolunu, şiddet yolunu talla edildi kendine? Bunu hiç kim anlaydıgan adam yok hazır. Anlaydıgan, kaçan anlaydıgan adam çıkıdı, bu şu karşılıkla devamlı çıkıdı.
Ondaqtı bir yerde ulunun kançilik mışkıtıp ki vakada kançilik adamla ötteygeldi ki kançilik ziyan sağallık kıdım başka bir yerde ifadla vatkan roh bir yerde küvesli vatkan signal ne muyum da düşün vatam siz onda.
Ya elbette bir yerde signallar ne yapıp çok signallar verildi bir yerde.
Bu signal?
Xitay hükümet dairleri Uyghur halkını özünün tıraş tep gömeydiğen bir signal verdi. Çünkü o içine biz bu bilgi var zaman bizden hemen bu değildi. Biz bu koralların halkın için gerek bu meselenin de vardı daha artık.
Şu kolu koral ağa Uyghurlar kandak bir signal verdi?
Dayı kandak signal verdi etken çadı bu milletin ki zulümle kardeşlik bilenmeydiğen, özünün ki karşılığını göstermeydiğen bir millet çıkanlığını bildirdi. Buna arkada Nurgun Uyghurlar'a cesaret verdi de böyleyim ben bunu.
Hürmetli radyo anlayıcılar, anlığınla Amerika'da yaşavatkan Uyghur faaliyetçilerden İlyar Şemşidin efendinin sözleri. Bu temide fikir bayan kılan İlşat efendimi vakada haddidin artık küş kullanganlık meselesini takitildi.
Bu yada Xitay'ın ki haddidin ziyade küş kullanışı benim ki diktimini en kozgavatka yeri.
Hem de eğer bu bir kanun devleti boğan bolsa, muşu vaqani o'zining bir davlatning ichki masalasi, davlatning ichki zo'ravonlik harakati masalasi deb qaragan bo'lsa, buni qandoq bartaraf qildi?
Masalan, Rossiyada bo'lgan Checheniya partizanlari ballarni ko'rayotgan vaqtda 3 kun suhbat o'tkazgan. Oxirsi uning hujumga, ularning qo'lida te qoralli va bomba va portlatkich va. Lekin bu yerda bizning ballarimizning qo'lidan pichoqdan boshqa hech kim yo'q.
Балланың қолдық құрал, еғір бір зәхмілендіргіше, еғір бәқа пайдақылдан бір құрал әмәс.
Әмәс. Бұнда бір қыл әқуалда, бұны қоршуаған сақшыланың кейімлері әмісі оқытмайдыған кейім, бұла әмісі алайды қысым, бұлаға герче бір пышақ олып пышақты астымы, бұның бәрінің өтмейді. Демек, бәді Қытай армиясының кей бұлай үсті өйліп, сот етіп жазалаш, бұныңға қырсатке мұтлақ иге әгер тілім әдесі. Декен бұны кім әді? Демек, бәді Қытай ұйғырға террорлық зораманлық әп беріп атыр.
Өзі даватқандек, өз ватандышы қаршы бір муамыл емес, бір чәтел тажауыз қошуныға, чәтел күшлері қылуатқан муамылды қылуаты деп.
Әлбәтті үшін дәп. Бұл демек, о, өзінінке ішғалет хакимиетігіне итрап қығалығы. Пәкәт ішғалет оға вақытыда қарыштырып, өзінің дүшмені олуды, дүшменге сорақсыз оқ шығырды. Мәйлі оның қайыз қоралды қолансын. Бір ішғалет артыдеріке қарыш бұлдырып атқан бір дүшмен күш көді.
Сізден бұл Қытай мәтбуатларының яқшы күзді келіп отыр. Мұшы нұқтыға, яғни әддідің зияды күш қолданыш мәселесіге Қытай мәтбуатларды қандай инкас ба?
Әтті Қытайның құралының мұ оқшымыған бұның бұған көз қарашының мәсіп инкасы әтті мұш қашқа бар қасығымыз. Әді түнігін бір Қытайның язғында Қытай хакимиеті Шарқ Түркістанды бұлғадың ет үштіру атыды деген темеде езіпті. Демек, бұл ақырсы бұның ке, бұна ет үшілен іш әлі олмайды. Ақырсы да жүрдізің өтінімізді мұ Пәлістенде қылыды, Ауғанстанда қылыды, шүйеге Қытай хакимиеті өз апыры атыды.
Түнігін радиомызды баян әтпәйген Рабия Қадыр ханым мұ? Қытайның Хотан ва Қашқадағы вақалада хаддан артық күш қолданғандығын айыптылған. Бұл нұқтада Норвегия үкіметінің дүниені зілзілге келтірген бір зоравонлық вақасына қандық позиция тұтқандығын мысал қылып көрсеткен.
Мәселен, мен Норвегиядағы вақаға қарап тұрсам, Норвегия үкіметі шұнда қаттық зоравонлық қылып, бейгуна адамды қырған, автоматты ашып қырған адамның мәнбәсінің немеден келіп шыққандығын, неме себептен шұнда болып жатқандығын, халықара мұхакеме білен, бүтін халықараға мәтбуатларды ежіп тұрып, тәшіріп, оныңға өзінің тиіштік айыпын атып атады. Меніңше, вәтенде шыққан бұл әрекет терроризм білен ешқандай мұнасибеті жоқ. Uyghurning o'zining haq huquq talabini anglatmaganligi uchun nurg'un zo'ravonlikka duch kelganligi uchun shu xil yo'lga majburlangan faqat o'zining ozodlik yo'lini mush bir yo'l qolgan deb tunig'an.
Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xitoy hukumatining Xotan va Qashqa vaqalarida haddidan ortiq kuch qo'llanganligi to'g'risida Amerikadagi Uyghur faoliyatchilarining qarashlarini angladinglar.